слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Павлом Ковтоньком, екс-заступником міністра охорони здоров'я, говоримо про новий поділ країни на зони через коронавірус і супротив окремих міст.
8 областей нині потрапили до жовтої, червоної або помаранчевої зон. А чи можна якось охарактеризувати це непоганий показник чи навпаки погані результати нині для України?
Не можна порівнювати просто з іншими країнами. В кожній країні є свій спосіб розмальовувати різні зони. І це правильно, тому що в кожній країні є своя специфіка боротьби зі спалахами. Відповідно, кожна країна обирає ту, яка дозволить їй якось давати раду контролювати свою ситуацію. Тому наша модель, це вже друга, та була перша розроблена ще у травні, модель з кольорами. Ось ця більш така, скажімо, складна і більш точна, бо вона дивиться не лише на область в цілому, як це було в травні, а на окремі райони, на окремі міста. От, а чи буде вона давати можливість справді якось впливати на ситуацію, побачимо, не впевнений, бо от перші вже якби дії, да, які були пов'язані з цією моделлю, вони показали, що не розуміють на місцях і не тільки на місцях, чому виходить, що саме ці регіони опиняються в червоних зонах. У мене так само є питання по тим регіонам, які там опинилися.
А в чому основне нерозуміння? Тобто не розуміють загалом, чому потрапили саме в цю зону, чи нерозуміння, як впроваджувати технічно всі ці моменти?
Як впроваджувати технічно, більш-менш зрозуміло. Інструкції доволі чіткі, насправді, і доволі адекватні. Справа в тому, от саме у визначенні, де саме потрібно запроваджувати різні обмеження. По-перше, треба розуміти, що люди від них втомились, місцева влада від них втомилась. Ви розумієте, є певне вже роздратування, коли навіть говорять про обмеження. Тому інструмент повинен бути дуже точний і викликати довіру. Да, так само, як взагалі дії уряду. От з цим я бачу, що є проблеми, тому що вже влада місцева, Луцька, заявила, що не буде дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. І десь їх можна зрозуміти, тому що за тими індикаторами, які, от, наприклад, я сам відстежую, Луцьк не є найгіршим місцем зараз в країні, однозначно, от так само, як і Тернопільська область. Тому, напевно, або краще це потрібно пояснювати, або щось не так з моделлю.
Ви сказали, що у вас є запитання до цієї моделі. Будь ласка, можете сказати, де ви там бачите якісь неточності, незрозумілості?
Там є не тільки неточності, там є зараз стало багато індикаторів. Тобто, скажімо так, на відміну від травневої моделі, де індикаторів було мало, і вони не зовсім точно якби потрапляли в ціль, а тут індикаторів є багато, вони доволі складні і потребують такої доволі серйозної розрахункової потужності. Так? І, відповідно, є деякі сумніви, що можна з такими високоточними індикаторами реально працювати з реальною ситуацією. І це перше. А друге, це важче комунікувати, коли у вас дуже високоточні інструменти, та пояснити їх людям доволі непросто. А це потрібно для довіри. І ось тут, мені здається, саме ця пастка, особливо коли такі дуже складні розрахунки приводять до результатів, які не очевидні людям, то виникають оці питання. Наприклад, мені потрібно ще...
Пане Павло, зараз секундочку, якраз до питань, які, можливо, не зрозуміли людям, у нас є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене теж запитання було по Луцьку та Тернополю, а я інше хочу питання задати. От чи вважаєте ви, що в будь-якій зоні потрібно перекривати громадський транспорт, навіть у червоній? Адже у Західній Європі навіть у найгірші часи це не перекривалося. І так само, чи потрібно в зеленій так званій зоні, де у нас все одно є випадки, щоб працювали нічні клуби, церкви у тому режимі, що зараз, і пляжі? Тобто, яка в них необхідність, на відміну від громадського транспорту, який у всіх зонах він потрібен? Реально ж людям треба добиратися.
Дякуємо за запитання. Так, пане Павло, вам слово.
По громадському транспорту. Дивіться, у нас на сьогоднішній день наука доволі чітко нам говорить, що передається найкраще коронавірусна хвороба в закритих приміщеннях, де перебуває багато людей довгий час. Це номер один джерело поширення. Відповідно, всі такі місця, ну, вони повинні бути номер один у списку обмежень. Відповідно, громадський транспорт в Україні, в наших реаліях, та маршрутка, метро – це саме такі місця. Так само, як і церкви, так само, як і клуби, на жаль, так є. З приводу європейських країн, які не закривали транспорт, це було збалансовано, дійсно, вони не закривали, але це було збалансовано тим, що люди дуже жорстко вимагалися від них бути вдома. Відповідно, вони просто не, ну, не виходили і ним не їздили. Хоча, ну, певні категорії людей там продовжували цю роботу. Тому ось така ситуація. Я погоджуюся з тим, що церкви так, що клуби так, але транспорт, напевно, також так, але тільки там, де справді є всі підстави для цього і справді можна називати цю зону червоною.
Виходячи з публічної інформації, які, за вашими спостереженнями, міста зараз найнебезпечніші в Україні?
Справа в тому, що зараз характер розвитку спалаху в Україні, він змінився дуже серйозно. Да? І якщо в березні, в квітні ми реагували на прихід коронавіруса в непідготовлену іще країну і боялися оцього експоненційного росту неконтрольованого, то зараз ми бачимо, і так само у всьому світі, є така вялотекуща перебіг да, цього спалаху. Відповідно, дивитись потрібно на тенденції, які більш довготривалі. Тобто, що відбувається останні 2 тижні, що відбувається останні 3 тижні, а не що відбувається останні кілька днів. І я постійно спостерігаю за такими індикаторами, і от в зоні якби тривоги опиняються весь час зовсім інші регіони, ніж ті, які зараз були от визнані червоними зонами. Мені здається, це інтуїтивно от відчули і в Луцьку, наприклад, де дійсно ситуація покращилась за останні 2 тижні, а вони опинилися чомусь... От
а де, на вашу думку, зараз ці зони тривоги?
Зони тривоги зараз в Івано-Франківській області. Останні вже навіть більше місяця. Там ріст нових випадків і на душу населення, і в цілому, він ну доволі стрімкий, він не міняється, тобто постійно крива йде вгору і вправо. Та? А Київ так само, ріст іде давно, він постійний, він не є якийсь, знаєте, час від часу. От як на Волині певний час був ріст, потім стався спад, потім був період стабільності, це означає, що система громадського здоров'я ну бореться та, з тим, що там відбувається, а десь трапляються певні спалахи, але їх беруть під контроль. То в Івано-Франківській, скажімо, області, ну, питання дуже велике, бо не може взяти під контроль цей ріст. Я би туди дуже уважно дивився.
А враховуючи це стабільне зростання кількості нових випадків у Києві, а чи можна припустити, що столиця там найближчим часом перейде до червоної зони і закриють якраз ТРЦ, громадський транспорт?
А я думаю, що якщо ця тенденція буде ще якийсь час тривати і стане ще більш ну такою стрімкою, цього виключати не можна. І велике місто дійсно там на
але зараз по статистиці передумови до цього є.
А по статистиці вони безумовно є, але так само треба дивитись на динаміку. Ми повинні сьогодні оцінювати не те, що ми оцінювали в березні. В березні ми просто оцінювали цифри випадків, тому що наша система взагалі не була готова ні до чого, і ми повинні були закриватися при будь-яких ознаках ну, небезпеки. Сьогодні більш-менш розгорнута якась система громадського здоров'я, да, вона там далека від досконалості, але вона є, і ми повинні оцінювати її спроможність тримати це під контролем. Тобто коронавірус буде, спалах буде, давайте звикнемо, що ми будемо, можливо, рік, можливо, більше з ним жити. Ми не зможемо закриватись, відкриватись. Тому потрібно ці рішення приймати на більш таких серйозних підставах, оцінивши свою систему громадського здоров'я. Невеликий ріст, який ну поступовий, це ну треба дивитись. Можливо, це якби контрольована ситуація. Але як тільки ми бачимо знати, що ситуація не контрольована, тоді ми йдемо в карантин. Останнє, що хочу сказати важливе, уряд повинен дуже добре розуміти, що карантин і жорсткі обмеження – це така одноразова зброя. Ти не можеш весь час її використовувати. Поки вона в тебе була, потрібно було працювати над системою громадського здоров'я, виявлення, ізоляції, тестування, та, в першу чергу. а для того, щоб нею вже тримати далі поширення. Ось і саме її ми повинні оцінювати зараз.
0800 750 490, телефон студії Громадського радіо, 067 67 404 76, номер Viber, будь ласка, ставте ваші запитання. Пане Павло, а школи відносите до таких приміщень?
На жаль, так. Сьогодні я стежу також за міжнародною ситуацією, і школи викликають найбільше занепокоєння, тому що хочеться і потрібно відкривати навчальні заклади, але і якби наукові дані і випадки певні, які трапляються зараз от в Європі, свідчать про те, що школи – це серйозне джерело поширення. І, на жаль, діти дуже швидко це там поширюють, приносять в сім'ї. Ось і навіть візьмемо випадок в Києві минулого тижня, гуртожиток, і це і гуртожиток КПІ, так, Київського політичного інституту, де відбувся спалах. А уявіть собі, що всі студенти заїдуть в гуртожитки з вересня. А це величезна небезпека і велике питання не тільки в Україні, це дуже велике питання зараз в світі. Що робити з школами, коли відкриється сезон? У мене однозначної відповіді немає. Це питання дуже складне, дуже складне. Я надію, що зараз уряд там шукає на нього відповідь.
Зі школами це справді так складне, а от з гуртожитками, наскільки потрібно тут шукати якийсь компроміс або просто їх закрити, як ви вважаєте?
Ну, а що робити студентам? Це, що ви закриваєте гуртожитки в університетах, фактично це зупиняє все навчання, тому що мають якийсь альтернатив, це багатьох студентів просто не існує, де жити.
Водночас гуртожитки справді те місце, де коронавірус фіксують дуже часто.
І місця, де люди перебувають довгий час. Тобто це якби перша така інформація була ще от в Китаї, ще в лютому, да, коли зрозуміли, що там 9 із 10 випадків хвороби були в багатоквартирних комплексах, да, де люди от постійно знаходились. Ось і зараз вже є дуже багато свідчень того, що такі місця, якісь заклади, наприклад, там будинки для літніх людей, да, де було в Європі найбільше проблем, ось гуртожитки, родини, да, це там, де коронавірус передається найбільше. Тому як з цього виходити, треба зараз дуже сильно напружуватись, дивитись міжнародний досвід, бо ця зона ризику дуже велика.
А що, на вашу думку, варто було робити, чи ще є сенс зробити з Одесою та іншими курортними містами, бо вони, по суті, стають такими епіцентрами теж розповсюдження?
А вони стають, дійсно, але чесно, якщо подивитися на ці довготривалі тенденції, то Одеська область тримається доволі достойно зараз. Там мені відомо, що місцева команда, яка працює з протидією спалаху, доволі добре, доволі ефективна. Ось і там, якби я можу сказати, більше ситуація під контролем, ніж не під контролем. А сам недавно був в Одеській області, дійсно, ніякого карантину там немає. На відпочинку, на пляжах і так далі люди абсолютно ні про що не дбають. Але якимось чином поки що вдається стримувати цю всю історію. А тому, я думаю, залишиться один місяць літа фактично такого активного відпочинку. І зараз, напевно, краще думати про те, що буде весени, що буде з виходом людей на роботу, що буде з виходом, що буде з освітою, да, з виходом дітей в школу, ось і так далі.
Дякуємо вам за цю розмову. Павло Ковтанюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.